ayni paytda Makkada juda qiyin zahmatli ishlar ketayotgan edi azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam u tomondagiliklarida qiyin ahvollar yana kuchaydi. Kofirlar hattoki shu darajaga bordilarki, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni butun musulmonlarni ajratib qo'ydilar. Buni sahifa voqiyasi deyiladi. Sahifa voqiyasi shunday bo'ldiki, rasulimiz alayhissalotu vasallam sahobalarni hammalarini 83 tani chiqarib yuborgandan keyin bu yerdagi kofirlar yana boshqalar chiqib tarqab ketishligidan qo'rqib zulm-ustamlarni kuchaytirish ma'nosida hammalari to'plandilar va kofirlar, mushriklar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga ergashgan musulmonlarni ajratib qo'yishlik uchun bitim tuzdilar, sahifa tuzdilar va bunga yozdilar. Ushbu bitimida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga ergashgan musulmonlarga savdo-sotiq qilmaslik, ularni biror bir narsaga taklif qilmaslik, ular bilan qudachilik aloqalarini uzishlik va hokazo dunyoda nimaiki yomon narsa bo'lsa hammasi yozilgan qo'yinki bir bitik tuzdilar va buni Ka'bani ichiga ilib qo'ydilar va hech qachon buni buzmaslikka chaqirdilar. Sahobai kiromlar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni atroflarida birlashdilar. Ular Abu Tolib jilg'asi degan joyga kelib o'rnashib oldilar. Bilasizmi azizlar, sahobalar, tarixchilar o'sha yillarda eslab aytadilarki, musulmon odamlarni bolalari qorni ochligidan yig'laganlarda Makka larzaga kelgan deydi. Hatto ildizlar yeyishgan ekan, daraxtlarni barglarini yeb qorilari ishgan, shu holatda qiyinchilik bo'lgan, lekin hammasi iymonida mustahkam turgan. Ayniqsa payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamda shu qiyinchilik kunlarda dunyodagi eng go'zal, eng sadoqatli ayoli Xadicha onamiz yelkadosh bo'lib berdilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga turmushga chiqmasdan turib qancha sayyida bo'lgan, qancha badavlat bo'lgan, rohatu farog'atda yashagan ayollari 3 yil qamal ichida biror marta rasulimiz alayhissalotu vasallamga nega shunday bo'ldi demadi, balki dalda bo'ldi. Alloh bizga sabr bersin. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, hammasi yaxshi bo'ladi. Axir Alloh sizni yolg'iz tashlab qo'ymaydi deb dalda berib turdi. Sahobalar qiyin ahvolda. Oxiri 3 yil o'tgandan keyin ba'zi birlari, boshqa qabilalar, ularni qabiladosh qarindoshlari o'ylana boshladi. Ulardan Hishom ibn Amr, Zuhayr ibn Abi Umayya va yana boshqa 6 kishi to'planib, bu nima ahvol? Axir ularning ichida bizi qarindoshlarimiz bor. Shunaqa qiyin ahvolda keldi. Biz nima uchun Abu Jahlni aytganini qilishimiz kerak? Balki ularga yordam beramiz degan gapni aytdi. Abu Jahl o'rnidan turib ketdi va biror bir kishi Ka'baning ichidagi sahifaga tegmaslikni, hech kim bunga jur'at etmaslikni baqirib himoya qila boshladi. Shu payt payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning amakilari Abu Tolib bir chekada tomosha qilib turgan edi. Ularni oldiga kelib, jiyani Muhammad alayhissalom aytayaptilar, sahifa yo'q, elingan sahifalarni qurt yeb tugatgan, yog'och qurti yeb olgan dedi. Shunda ular bo'lishi mumkin emas dedi. Kiringlar, Alloh so'zidan boshqa hamma narsasi yilib tugagan dedi. Bismikallohumma degandagi faqat Alloh degan so'zi qolgan edi xolos. Abu Jahl aytdiki, kirib ko'ramiz. Agar aytganidek bo'lsa, biz bitimni bekor qilamiz. Agar bo'lmasa, bitim davom etadi dedi. Kirib ne ko'z bilan ko'rsinki, yozgan narsalari hammasini qurt yeb tugatgan, faqatgina qog'ozlarida Alloh degan yozuv qolgan edi xolos. Bu narsani ko'rgandan keyin hech narsa deya olmay qoldi va Abu Tolib haliga 6 odamga o'z minnatdorchiligini bildirdi va bular tarixda o'chmas yordam berdi deb xursand bo'ldilar. So'ngra musulmonlarga bitilingan g'arazlik bitimlari bekor bo'ldi va ular bilan savdo-sotiq qilish, ularga oziq-ovqat sotish ruxsat bo'ldi. Bir oz endi alhamdulillah ularning ko'yni ravshanlashdi. Lekin azizlar, qamal qattiq ta'sir qilgan edi. Bu qamaldan chiqqandan keyin og'ir kunlar yana boshlandi. Eng qiyini azizlar, o'sha qamal chiqqandan keyin rasulimiz alayhissalotu vasallamning yelkadoshi, umr yo'ldoshi, suyukli mahbubasi bo'lgan, mankuhasi bo'lgan Xadicha binti Huvaylid onamiz olamdan o'tib qoldilar. Qamal qattiq ta'sir qilgan edi sog'liklariga. Shuning uchun olamdan o'tdilar. Orqasidan amakilari himoyachisi bo'lgan Abu Tolib ham olamdan o'tdi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ikkita sirdoshi, ikkita buyuk himoyadoshi, ayniqsa umr yo'ldoshi Xadicha onamizdan ayrilgan yillarini o'ta qayg'uli deb qabul qildi va o'zlari uchun mana shu bir yilni mahzunlik yili deb e'lon qildi. Xafalik yili dedi. Haqiqatda ham rasulimiz alayhissalotu vasallam Xadicha onamizni ko'p sevardilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Xadicha onamizdan qancha kichik yoshda bo'lishlariga qaramasdan, keyinchalik rasulimiz alayhissalotu vasallamdan 15 yosh katta bo'lgan bu ayol bir qancha katta yoshga kirib qolgan taqdirda ham Xadicha onamizning ustiga uylanmaganlar. Balki mana shu birinchi oilasi sadoqatli yoriga hurmatda, ehtiromda turganlar. Ana shuning uchun ham Xadicha onamiz olamdan o'tgan yillarini o'zlari uchun xafalik yili deb e'lon qildi. Va sahobai kiromlar bu narsada, bu qamaldan va bu mahzunlikdan keyin yanada qiyin ahvolga keldilar. Inshaalloh Alloh haqqi azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni mana shu xafaligidan keyin u zotga hali ko'p-ko'p yaxshiliklar, ko'p-ko'p xursandchiliklarni taqdim etadi va biz buni siz bilan keyingi suhbatlarimizda birgalashib o'rganamiz.